olimpiskais zipsnis 100 sekundēs. Gunārs Jākapsons par vasaras olimpiskajām spēlēm.
Pirms 4 gadiem Londonai uz lupām zaigoja Temzas smaids. Un bija par ko? Apvienotās karalistes metropolē vasaras olimpiskās spēles risinājās jau 3. Reizi. Tas bija 30. Piedalījās dalībnieku rekordskaits 204 valstis ar aptuveni 10,5 tūkstošiem sportistu, un te pirmo reizi notika arī olimpiskās sacensības boksā sievietēm. Arī Latvijai nebija iemesla noskumt. Mums bija vislielākā iespējamā sportistu delegācija šķēpamešanā, 6 dalībnieki, 2 pāri pludmales volejbolā vīriešiem un 3 sportisti BMX riteņbraukšanā vīriešiem. Kopējais dalībnieku skaits viens no lielākajiem spēļu vēsturē 46. Tostarp arī 65 gadus vecais šāvējs Afanasijs Kuzmins, kuram tās bija 9. Olimpiskās spēles. Es visstiprāk turēju īkšķi par šķēpmetējiem. Kopā ar komponistu Aināru Vildi pat sacerējām dziesmu Olimpisko medaļu lietus. Bet fortūna no mūsu šķēpraižiem novērsās. Vadims Vasiļevskis 38. Ainārs Kovals 17. 20-gadīgais Zigmunds Sirmais, tagad Eiropas čempions, bez rezultāta. Arī dāmas neiepriecināja. Ja vēl 19-gadīgā Līna Mūze sasniedza gandrīz 60 metrus, tad pieredzējusi Sinta Ozoliņa Kovale palika 20. Vietā. Vienīgā, kas ietika finālā, pie Madara Palameika 60 metri, 73 centimetri un 8. Vieta. Tālliecēja Latvijas rekordiste Ineta Radeviča debitēja Atēnu olimpiskajās spēlēs un kā jaunā māmiņa startēja Londonā, startēja godam 6 metri 88 centimetri, līdz medaļai pietrūka 1 centimetrs. Divkārtajā pasaules čempione amerikāniete Britnija Rīza aizliecas 7 metrus un 12 centimetrus tālu un kļuva par olimpiskās zelta medaļas īpašnieci. Pludmales volejbolā no Mārtiņa Pļaviņa un Jāņa Šmēdiņa, kas bija izlikta ar 17. Numuru, medaļu neviens negaidīja. Viņa paša arī ne. Bet Mārtiņš ar savu turku spēles prasme un Jānis ar klasiskā volejbola pieredzi pierādīja, ka ir vieni no labākajiem pludmales spēlētājiem pasaulē – bronzas godalga. Turklāt Mārtiņu Pļaviņu atzina par olimpiskā turnīra labāko aizsardzības spēlētāju. Savukārt Māris Štrombergs BMX sacensībās kļuvis par vienīgo divkārtajo olimpisko čempionu Latvijā individuālajā distancē. Šie man bija visnozīmīgākie mači. Lielāku sacensību vairs nebūs. Tāpēc triumfa Londonā sprieda pirmais BMX olimpiskais čempions pasaulē. Būs, Māri, būs, un jau pavisam drīz. Rio, kur tu atklāšanas parādē nesīsi Latvijas karogu, un mēģināsi kļūt par olimpisko čempionu 3. Reizi. Labas lietas ir 3, saka latvieši, un tic tavai veiksmei, pieredzei un meistarībai Londonā. Rīt 31. Jūlijs, 31. Olimpiskais zipsnis, 31. Vasaras olimpiskās spēles Rio de Janeiro.
Gunāra Jākapsona, olimpiskais zipsnis jūlijā katru rītu.